Timoti wo sangula a xipimo xa vumbirhi.
Hikwalaho hi ku sangula ndzi khongotelo leswaku a mikombelo ni mikhongelo ni ku kombelela ni ku bonga ku mahelwa vanhu vonke, swi mahelwa tihosi ni vapfumeli vonke, leswaku hi hanya khwatsi ni ku tshameka hi xichavo xa nungungulu ni fanelo. Leswi swi sasekile bya amukeleka mahlweni ka nungungulu a muhanyisi wa hina, loyi a rhandzaku leswaku vanhu vonke va hanyisiwa va va ni ku tiva ka swinene. Hakuva ku kona nungungulu mun'we ntsena, kambe ni mutlhatlhisi mun'we xikarhi ka nungungulu ni vanhu, Kristu Jesu a nga munhu a wu tsumbukakwe. Yena i lo tinyikela a kuva ndziho wa vonke, kuma hi wa vukuxitimunyu hi leswo a xikhatini xifaneleko. Leki ndzi nga yimiswa a kuva mukaneli ni mupostoli wa gona, ndzi wula swinene, a ndzi hembi wun'we, a kuva mugondzisi wa matiko hi ku kholwa ni swinene. Hikwalaho ndzi rhandza leswaku kuma hi wa mikhongelo hi vavanuna matshan'wini wonke na va tlakusa amandla yo basa va nga hi na zanga ni ku kanetisana, kambe ndzi rhandza leswaku a vavasati va ambala tinguvu ti faneleke hi xichavo ni ku tikhoma, nga va nga tibombisi hi misisi yilukilweko ni ndzalama ni vuhlalu kutani tinguvu ta ntsengo wa hombe kani leswi a va bohe hi mitirho yo saseka, kota leswi swi faneleke a vavasati lava va tiwulaka leswaku va chava nungungulu. A wasati a gondzi hi kurhula zwin'we ni ku yingisa kontle, a ndzi humeli a wasati a ku gondzisa, hambo a kuva ni ntamu henhla ka wanuna kani leswi a tshame hi kurhula, hakuva a ku rhanga ku vangilwe Adamu swona ke ku vangiwa Eva. Tlhata kumbirhi a hi Adamu a nga khohliswa kani leswi hi wasati a nga khohliswa, a hambunyeta nayo, hambo swi hi leswo yena i ta hanyisiwa hi ku beleka vanana loko a simamise ku kholweni ni le rhandzweni ni ku basisweni zwin'we ni ku tikhoma.